Akiro nukajokak kwape iwarikator marako. Marako esula losodit. Ageonet nakakro nukajokak nuka Yesu Kristo. Okokulo kaedeke. Kwape kiwarikatere toma Isaya enabi ebe.
Kwaanyi, ejukari ekakiakia kakonye nikoni. Loitemo nokini ekoniroto. E protolo ka en woro ikamoding ebe. Kitemono kis erotolo ka e jakai. Kitetenata ike sokono.
Kotakanu yokana loke batisan. Elimono kini kamoding. Ai batisa naka aitoronikin. Kanoka alemar adyakanareta. Kolosenenete luka kwapkere naka yudaya. Kaluko Yerusalemu da kere mama ejai. But saikes kochor yordan kulimonorete akechedia kanareta kunapenene yokana ajulonuka akal ka amunyinaka emukule ka ngabeteke kunyamenene ida emase ka esikloka ice kulimonokini kobala ebe
ebunit kokau kang loketele karit engoka gugun. Loma meng kebusa kinit akukum alachunu amunyonaka amuka ke. Kebatisa tengo esika kip. Konye nyes kibatisa yes kemoyolo kalauna.
Kosodi kanen kaparasha kangon. Kobu Yesu konasaret loko Galilaya. Abuyokana kibatisa nyes koyorodan. Atipet napedo kuni kakipi. Koanya kuju echilil. Kodokwe moyo mama keng kwape ajele. Kubue poroto kotoma kuj kobala ebe.
Iraijo oko kukalo minat kalela kinti jonoi.
Atipet kirengya emoyo nges toma amoding. Kujau toma amoding aparasha akaisa angon. Echo duni satana nges. Kujasne nipe kiti angloka ais. Kijana kinetenges imalaikan. Keda oyokana aikamario. Kobu Yesu Galilaya. Elimno kini akronu kajoka kanu kaedeke. Kobala ebe.
Adola pak. Apuda aja kantu na kaedeke. Kitoro nikinos. Kiyuta akronu kajoka.
Na kitori torari rikangololo na ka Galilaya. Koanyu Simon. Ka Andrea onacheke, ichaka kinete eboy angolol. Nara ikerasi ikaloka. Kotema Yesu kesi atiar.
Kotupunai, ketulori ya sikaloka kitunga.
Atipet kinyeis iboy anakech, kotupasinges. Kiatak alosit nedio kasilon. Koany Yakob okokuloka sebedayo, kayo kana onacheke. Luke jasto mata kere eruchete iboyan. Atipet konyara ukes. Kinyekis papa kech sebedayo kata ker. Neni pe kike wote kotupas nges. Kolomasi kaparanaum. Atipet aparan nakasabato. Koloma toma atukos kisisyanak. Koumo kisnoi itunga ake sisyanakin. Nara ikisisi anakini kwape elopet apolo. Kwabo mere kwape ikewadika. Atipet kujai toma atuko sikech etunganan loke jai emoyolo erono. Kiworo kobala ebe.
Anyo ikashoka jo Yesu loko Nazareth. Ukele kambodi alisho. Kajoni jo kwape irari tokalano loka ideche.
Kireta kiesu ngesebe.
Kobuta. Kolom kama keng.
Kitamar na ngese moyolo karonon. Kodelo ke portolo epot. Kolom kama keng. Koumo kiskere kingitana rosko balasebe.
Anyo ikabonu. Itede chama isi anakinina.
Nara ichora kini kapedur. Imo ono lue rokoda erimasi nges.
Atipet kisiara kin eke emut. Aiboisho kere anatar atubeta kere. Nuirimo rito nuko Galilaya. na pe kelomo ni ata katukos. Koloma si togolo ka Simon, ka Andrea, nepepe ka Jacob, ka Yokana. Keperika nen amurana ka Simon, edeka ekamidi. Atipet kolimokis Yesu akekiro. Kikonyak kiting akekan, kitonyo unges. Atipet kongalo ekamidi, kijanak kes. Na kitibong, keloma akolong. Kwa inu tunges kere lukedekas ka lukajokin. Kutuko kinos lukore kere orute. Kitanga leo luipu lukejas adekesia anwe gelegela. Kirengi ada ajokin uipu. Mam kecha makinit ajokin eine. Narai kejenitingis. Tupurchusek eringa emutono. Konyongesi koloma kolot aibois na esil. Kilip kangina. Kibwapito nge Simon ka ikepau. Na kedumu ni ata kotemas nges atiar.
Kimoto joy tunga kere.
Kotema kes atiar.
Kalo tuneniche, oreri alwe ya piete. Titarali monokini nginada. Na ara ingina bunito reyong.
Kolot ilo kidai Galilaya ya kere. Ili monokini katukosi akechka airengyanarda ajokin. Kobulo katapon mamake. Kinga inga kokukokin kotema atiar.
Raikoto, ipedore ae swagarengo.
Konyonyora kurio akekan. Kotiro kotema atiar.
Akoto kiswagar.
Atipet kongaleu atapon. Kiswagar. Kisiopak Yesu nges, kirengya atipet. Kotema nges atiar.
Kuchoite siri kilimo kidiotungana dio kirot. Konye koloto, kitodiar mameja aesa sedoti. Koina kinu ukolo kichora kinitimu saa kanuka iswagari okun. Kora utaka jena kakama akech.
Konye koloma, kogeu alimono kininoi, ka aitishara kin akirot. Koma mbobo Yesu epedori alomar ore kaite beikin. Konye kojai kinga toma aiboisho nwe mamete itunga. Kopoti itunga mama keng anyon kaiboisho kere. Marako esula lokiareid. Akaulo kaparasha ache. Na kelomaria bobo kapara naum. Kirarai ebe ijai ore. Kutuko kino situnga luipu. Kumami adio pak na esalit karaida koke. Kulimono kini kes akirot. Kopotu koinu tunges etunganan lokasenyan. Ibuo kito itunga iwongon. Namam kepedoriata aikunya kini nges kanuka ekodet. Koketasi esui kama kejai. Keda utapukor, kijesu tu akapet na kipere kinitoi loka senyan. Na keanyu ni ya Yesu akeche yon. Kotema loka senyan atiar.
Okokuka, esioni akondia kanareta.
Ike wadika kiche lukejas nen iboyete. Kopegas kotano kechebe.
Kanukinyo inera ringol kwa nini? Inye nakine deke. Ngaibe pedori aisioni adi ya kanareta. Dimare deke bon.
Atipet kojenu Yesu kota ukebe. Epegas kwa ngin kota ono kech. Kotema kesatia.
Kanuki inyo epega tatari kwa ngin kota ono kus. Anibona epatana. Alimo kinilo kasenya nebe. Esioni akonidi ya kanareta. Ara ibo atema rebe. Konyou kibuoko akoni kapete koloto. Kwenye tetere ije mnetebe, ijayoko kuloka etunga nana pedori kakwa, aisioni adia kanareta.
Kanen kotema loka senyan atiar.
Katema rijo atiar, konyou, kibuoka koni kapet, kobongo rekon.
Atipet konyou, kibuok ake kapet koloma kakonye nekech kere. Koumo kis kere, kitopolo sedeke kobalasebe.
Mamule mikia nyune nenu ikote nenu.
Konyo bobo kolot ariri kangolol. polote kodet kere mama ejai kisisi anakakes na kitoritor koany levi okokuloka alipayo iboe kaitelemis kotema atiar
kotupunai
konyou kotupanges kosodikanen na kiboyo enyami koreke kiboete iketelemake solo luipu ka ikadia kanarak da ne pepe ka Yesu ka ikekesisiak na arai aras luipu otuparito da ikewarika kaluka iparisayon ido na kehanyuni atanges emorete kikadia kanara ka iketelemak esolo kingita ikekesisiak atiar
kanukinyo emoreta ngiska iketelemak esolo ka ikadia kanara
na kiire ara Yesu kotemakes atiar
Luka gogongo koma mepuda semuron, dimara iluka adekak. Mama bunita nyarti kadolitok, dimara ikadia kanarak.
Alungete ike sisa kaluka yokana ka iparisayon. Kopoti tunga mameja Yesu, kotema singes atiar.
Kanukinyo elungete ike sisa kaluka yokana ka ike sisa kaluka iparisayon. Konyiko nike sisa mame lungete.
Kobongo ko Yesu kes ebe.
Epedorete bia ipa pero luka eterani ailunga ringa eterani jai kakis. Apaki kerena eja atari keteran. Mame pedorete ailung. Konye ponito aparasa nwe demarere teran. Elungete doka aparani kangin. Emama yene donyo kini atutubete na kaego elo kiteteta na pitona amojong. Arai keko na kinen atutubete na kitetete chiliana amojong. Iyata kina chilat. Emame da ene buko kine binolo itet oriagin luke mukulelu mojong. Ara ekeko na kinen, echile bino iriagin. Imadi kine bino ka iriagin ida, konye buko no kine binolo itete oriagin luki tetiak.
Kosodi kanen, na kitoritor amanat apara na kasabato. Na pelo sete, kogeutu ikekesisiak ayeye alungureno ka akima. Kotema si parisayo no atiar.
Kwan, kanukinyo iswa mata numami busu kapara na kasabato.
Kotema kes atiar.
Mamule misyo mito nukiswama idaudi na kipuda rikorie betengei, nyesika ike pao. Kwa peke lomari ato golo kaedeke aparasi anukerari abiatare sasedoti lopeti. Konyami mugatin luka aitodikin, lumami busa inyama dimara isasedotin. Koina kikepa upada.
Kotema kes atiar.
Asubia sabato kanuka etunganan. Kwa bomere etunganani kanuka sabato. Kwa ngino kokulo ka etunganani ngeseja ka etiloka sabato.
Marako esola loki unied. Koloma bobo atukos. Kejainen etunganan loke wonitakan. Kite kinto inges. Anyun ara itangale unika para na kasabato. Tetere iwo saete nges. Kotema ngesi etungana loke jai akan na kewonit atia.
Kobuo ko kiding.
Kingit kes ebe.
Ibuzu kere kaswa munu ejoko kapara na kasabato ara ibo aswa munu eroko. Aitajara ijara ara ibo ayar.
Konye kilile ngata. Kosesene kes kanyunyora. Okada kikanoka aniniknaka ikeche town. Kulimok etunganan ebe.
Kurio akonikan.
Kurio ngesi akekan. Kongaleu. Koloma si parisayon. Kinerutu atipet kalukerudian asurokini nges. Ka epone loemudiarata nges. Kosodi kogitar Yesu nepepe kikeke sisiak kolota ngolol. Kotupai kodete loha Paul lokebuni ko Galilaya. Ko Yuda yada. Ko Yerusalem ka Idumea. Ka okekwa Yorodan. Ka Arino danu koturo Kasidon. E kodete loha Paul. Lokeirarit akiro kerenu kiswamat. Kobuma makeng. Kolimok ikeke sisiak aitemokinit atakere aidaritenges. Kanoka e kodete. Kinyes arda kininges. Nara ikitangale unit luipu. Tapeda kere lukiticha nete adekesha e Belarus atirornges. nake anyu ni atanges imoyo no lueroko kibiro ros kakonyeneke kiworoto kobalas ebe
irajo okokuloka edeche
kichorene ne kes jokan kinyes aiteje nonunges kodoka orongat konyara olukipuda elopet kopotu mamakeng koseo itomono kaluare ajane na kanges ido ayakenen alimonokin kujasta kapedor airengyar ajokin koseo lutomon kaluare ilu simon komaik eke kiror petero ka yakob okokuloka sebedayo ka yokana onacheke komaikes ekiror boanerege apoloke ebe iduelo ka aireton ka andrea ka pilipo ka batolomayo ka matayo ka thomas ka yakob okokloka alupayo ka tadayo ka simon ekananit ka yuda isikariot ngesloke bilakini ebotet kobongo ore kotuko kinbobo ekodet koma mepedorete anyama idisnyamat nakere ari atalokeng kolomasi aikamunnges narai kobalasebe
amunar
kobalasi kewadika kluki jesu nosko yerusalem ebe
eje ibeli sebu ido irengara jokini kanuka ikapuro no kajoki
konyara ukes kolimo kawaragasha ebe
epedori bia satana irengari satan ajakanu taraitia katia kaunubon mame pedora ajakanu tungina ichasit araida etogo etia katia kaunubon mame pedo reto gongo la ichasit aso arainyo ikino satana bon etia katia kaunuda mame pedo ra ichasit konye enangeta nuke nen konye mame ilo epedo raloma rito golo ka eka gogongon kaingati keboro arae mambere nit eka gogongon ngol ngesi konye tengasi ya eke togo abeti katemari ya satiar isionio adia kanareta kerenu kaitunga kainya na kineta ada kerenu einya na kinete. Konye ene inya na kine moyo lo kalaona ni mamisio ni ochuti. Konye egwa uneta kira nukadia karina kaika rukere.
Nare apot kobalas ebe.
Ejeye moyo lo erono.
Kopot do tutokeka ike inachan. Kubuata kokinga. Kia kikis akirot anyarauni anges. Kiboye ekodet elukundi nges kobalas nges ebe.
Kwaany toto konika ikoni na chan ejaskinga kimoto sijo
kobongo kkes kotema atiar
ingai bototo kakai kaina chan
kirere ngulwe boyete elukunitonges kotema atiar
kwaany toto ka kai kaina chan nara itungana ni kere ni soma enwe kote deke ngininge sona cheka kaina chika ka toto kada
Marako esula loki wongonet. Kogeu bobo ashishana kini kariri kangolol. Kutuko kine kodet loa pol no imameje. Kanu kangun kodoka ngisi ataker kiboy kin angolol. Kujaye kodete kere neonit kariri kangolol. Kisishana ka akironu ipu kotoma awara gasya. Kolimo kes kotoma ashishana kinike ebe.
Kirasi koany bweka yan kolomaye kosodi kanena peyei udoti kinyomiche ari rikorot kopota kweny konyama udoti che angangam ne kikidio kalu atipete kobwangutu narai kesedenyalu na kechaunia akolon konomo ido narai kemametalias korinyosi udoti che okukwa Kolibutiku kwa koridakis, mama potu kora ata raito. Kudotiche aluponwe jo, kora ata raito, kupoloros, kiata kinos, kora ata kaisauni, kakaisa kanyikape, kito na kwa tatada.
Kotema atiar.
Yeneja saki inuka kiirar, kiira.
Kusodi na kejar bon. Apotitu ngaluke lukuntonges ka ikesisya kitomon kaluare. Kingita nges akirono ka awara gasya. Kotema kes atiar.
Kina kinta yesa jinai yeya na kaja kanutu na kaedeke. Kunyema meja si kwilwe jasi kinga erasi kere awaragasya. Tetera anyun e anyunete koma memisi kinete. Aki irarda irarete koma mejenunete. Kinye isa ibelo kini kaisionio.
Kotema kes atiar.
Mamkere kaisi jeneta awaragana. Aso ijenete biyai awaragasya kere. Yeka ye ana kirot. Mulu kariri keroto kama ake ye ikino akiroto kesi lu. Keda otaki irar atipet ebuni satan. Ile mara kirot na ke ye ikinio otaono kech. Ikote nenda luke ye ikinio angangam. Keda otaki irar akiroto atipete chamunete kai alama. Kwabo emameete alia zikoto makech. Kwenye titinkinete nendio kasilon. Kusudete na epo ni kiniatai tichaneta ka areyo kanuka akirot. Atipet igu ikinos. Iche kesiluke ye ikinio okukwa. Kesiluki irareta akirot. Kusudia yalongongo naka kwapin. Ka ingalana kabar. Ka irangalo kache kiro elomarete. Ridakineta akirot mamerai. Kanguluda luke ye ikinio aluponwe jok. Kesiluki irareta akirot. Kwa chamut. Korata raito, akaisa uni, kakaisa kanyikape, kito na kwa tatada.
Kotema kes atiar.
Iyanga uni okere katala, aibu waikino bukit, ara ibo kwa puke itada. Mamu kere kaibu waikino kujo choget, na are mame akiroto na ibu waitai. Dimara ikito aitaka nunio. Kwabo emame akiroto na imuno nitai, dimara ikito aikujunio. Araeja asitungana na kinu kakirar, kira.
Kotema kes atiar.
Kocho itonu ipupete. Aite misi na itemiote yesi, nyipenge nikitemere yesi. Kiata kinyoda. Na ara yeneja ibore, eina kinyo iche. Konye yene mame ibore, edemuni onginida yeneja asikangesi.
Kotema atiar.
Ikoni ne aja kanu tunaka edeke bale tungana loke ye ikinyom alup. Kujotor kanyom, kuare kaparan, kubwangu tikinyom, kopoloros. Koma mngese jeni kwape kikona kinere. Iraeta lupo kanukech, egeuna kiot, kosoda lungret, kosodi konyeta kima nueko kito. Konye keko kara ito, atipeti jukari echili kiki, na ara ya dola idwenyi.
Kotema atiar.
Kitupusi kinyo ajakanu tunakaedeke. Ara iketete moka waragana nyoin. Iputosi kae chokatalo kae karadali. Loe ye ikinyo tomalup. Kara edake dita itelekarite ikinyo mokerelu kakwa pin. Konye na keye ikin. Epolor. Iraunlo ka polo na itelekarite diasi okere. Kijanya atenye ikinwe polo. Tapedu ketakwe nyinu kapaka kaisi kech otolimike.
Kolimo kesa kirot kawaragasya nuipu, nue kotenen. Kwape kepedori ata akirar. Kwabo mamabu kolimo kes imame awaragan. Konye kitebe ikekesisyak akirokere kayeya. Kaparan kangin nakitibong kotema kes atiar.
Kekwa ngaroso kekwa juwai.
Kinye is ekodet. Kuyanga singes nepepe kakes kwape kejar. Kotoma ataker. Koupasi atakerin acheda. Kokut ekwa mloe dedeng. Koretono kinos akailan ataker. Aitodol na yapi atar akipi ailebun ataker. Konye keja ingesi elopet okori kataker. Ejoto ikai cholongi. Tweke nyitunges kote masi atiar.
Eke sisi anakinan. Mamu jipodo kimudi aroni.
Kukwe nyungesi. Kireta kikwam. Kulimo kangolo lebe.
Kililing. Kinapakin.
Kopala ekwam. Kujaun ayamakin na epol. Kote make satiar.
Kanukinyo ikuria karotun. Eroko chama yesi yuna.
Koloma kakes ayong naipol. Kotema naros atiar.
Ingaibolo, nara ekwamuka angololoda erimasi nyes.
Marako esula lokikanyet. kodolot okekwa kangolol, akwap naka igera senin. Nake dokunia kataker, atipet kiriamunos ketunganan loke moyo lairono, loke buni katesin, kiboyene neingol katesin, kumame itunganan, yene pedori ayene ngesbobo, karaida kirikoi. Naarai keneneno iruanipu, kiloin ka irikoi, kongede ngedei irikoi, kobilibilda ayeneta, kumame itunganan kere yeni kejas kagogong aitapatana nges. Aparasia kere, aparan ka akwar, kujanena atesin ka orongan, iworoi ka atubutubo kamor. Na keanyuni ya Yesu kama elwana, koker komangis. Kiworo keporotolo epol, kobala ebe.
Anyega eon kajo, Yesu, okokuloka edeke leje kujuka kuj, kesia poi kalimite edeke siriki kichan eon.
Naarai, abu Yesu kotemangis atiar.
Joy moyolo irono, kolom kotunganan.
Kingit Yesu nges ebe.
Eko ni kirori ingai.
Kobongok ebe.
Eka kiror elai ajuri. Narai kipukisho.
Ingai nganoi ebe. Kinyek airengi arka kwapkani. Kanen korongat. Kujai sipan loa poloka ipegei. Edakasi. Ingai ngata ngez imoyono ebe.
Kijukarai toma opegei. Karoma kipukis.
Kochama kakes. Kolomuti moyo na lue roko, kolomas kuma opege. Kumotari esipan kere nejudule kunangolol. Imuasibala ilukuminiare, kotwakiki angolol. Kokerati kechoko, kisharakis akiro ore, kokialonda. Kolomuti tungahanyu nuadoikis. Koloto mameja Yesu. Oanyut lolem ajas ajokin iboye. Enapiti goyen, kejo kiaradam. Ngopengon lokejailem ajorengin. Kokuria karos. Ngulda luapotu koanyut. Kolimo kisikes, nuadoikis lolem ajas ajokin. Kanoka ipegeida. Kogeot aingainga Yesu anyoun, koikoru nokej. Na kedokaria ataker, ingay nga lolem ajas ajokin aupar kanges. Konye konger Yesu, kotema nges atiyar.
Kolot orekon, mameja asiluko bukus. Kolimono kakironuka polokonu etiane nukiswa makeja kaid. Ido kwape kitimi ojo.
Kolot kogeo alimonokin kotoma dekapoli. Akironuka polok, nuetiane. Nukiswa makinit Yesu nges. Koumokis itunga kere. Na kedauna Yesu kwa ngar bobo abongor kata kere okekwa. Kutuko kine kodetlo apolo mamakeng. Kujai ngesi kariri kangolol. Kubu eka yaiton ediopetiloka atukos. Eke kiror yairo. Na keanyu ni ya Yesu. Kibiro kini akejeneke. Kingai nganoi kotema atiar.
Ikapese e yapikin tayre dakin. Kengai ngait kobui doko kungesa konekani. Tetere itangaleuni nges kojarada.
Kolot nepepe kanges. Kotupai kodet loapol. Koridakis nges. Kojaberu nakedeka alele. Nakaokot ikar itomon kaluare. Nakiticha nitoinui kakani nuka imuroklu. Na kitata chio kere lukejata, komam ingale unu. Konyedo kinyiko kinite adek. Na kiiraria akironuka Yesu. Kitoro okode, kikunyuko kauke, kotiro akinapito. Na arai abukotema atia.
Arai katiro anapito kiebon ketangale unyo.
Atipet koonik alelena kake okod. Kojen kakwana ke ebe angaleu ichan ngul. Atipet kojen yesebe aloma apedor kamake. kibelo kini kotoma okodet kotema atia
ngaibo atiro anapitoka
kotema si ikeke sisiak atia
ianyu ekodete kiridak ibala ebe ngaibo katiro
kirere Yesu anyun ingai kiswamatangin konye kokurianar abero komara kojene no kiswama kinio kobo kibiro kini akonyeneke kolimok abet kere kotema nges atiar
akokuka kitangale ujo akonikiyun kulotina pakina kungale uichanikon
napine rangon kopotu luke pote kore loka eka yaiton loka atukos kobalas ebe
atwana akokukon kanukinyo itaria bobo eke sisiana kinan
konye nakira ria Yesu akrotongin na inerai kulimo kekayaiton lokatukos ebe
siriki kurianar kiyu ayun
mam abu kisunup ichetunganan atupar nges dimarai petero ka Yakob kayokana onacheke kodoloto togoloka ekayaiton loka atukos koany echelet kaitunga emonyete kibololoete noi nakelo maria kotema kes atia
kanukinyo chelatari komonyete mami koketwani konye ejotoi
kokeni ataringes konye nakedaunia airenge arkes kerekinga koyanga papa lokai koku katotoke kangulda lukejas kanges koloma nekejai ikoku kiting akana kaikoku kotema atiar
talita kumai
apolo uke ebe
ipese katema rijo atiar konyou
atifet konyou ipese kosakasak nara ikera yeni kaikari tomon kaluare atifet koumokis kaumokina epol kichor jokan kinye itunganan ajenun akirongun kichora kes aina kininges inyamat marako esura lokikanyet kape konyo kanen kobu akwapukej kotupasi ikeke sisiak apara na kasabato kogeo aisisana kin kotoma atukos nakira riatalu ipu koumokis kotema si atiar
kedumulongun kai anyo enacho anaye nakinta inges anyo ikanu ka peror nwe tiane nwe sama ikakanini ke
merelo ekekeun kokolo ka mariam onachelo ka yakob ka yose ka yuda ka simon
akena chanda emamete kane kama woko
kigui kis kanuken kotema yesu kes atiar
enabi mame mwangi odi marai akwapuke kanija asipa janake kaluko togoke
mam abu kopedo aswam na kapedor adio da kangina dimarai aidoko kin lukadeka kidis akikanin kitangale ukes koumok kanuka amamus ayunukej kimani man ireria kere isisiana kini konyara ulutomon kare kogeu ayakiar kes iariare koina kes apedor kama kimoyon kalue roko. Ichora kes kinyes ayanga ridiobore yeni kerod. Dimarai ebelabon. Mam karaida inyamat. Karaida echoe. Karaida apesan kamunyini kech. Konye konapito amok. Ido sirina penenete ikason iare. Kotema kes atiar.
Ngoli togolo ilomanarete. Kusalene nete nene aitodolo na inyounyo tokore kangol. Kangini boe sikere na mam kisukunyi kinere yes, karaida kirar. Na inyounyo tokanen, kilakila kenene tadayenu eja asi akeje nekus, ara utakaje na kakama akech.
Koloto kesi kolimono kisitunga aitornikin. Kirengi anasi ajokin nuipu. Kinyonyo anakis lukadeka kluipu akinyet, kitanga leut. Kopup ekabaka kero dengon, narai aruo ekiroloka Yesu. Abakai ebe.
Ajaru yokana loke batisan kotoma okatwak. Kanuka ngon, Iswama ete nuka pedor koto makeng.
Konye ko balas iche ebe.
Erai Elia.
Iche da ebe.
Erai enabi. Kwa pedio pete koto ma onabi.
Konye na kirari ya kerode. Kote ma atiar.
Yokana. Loka jepare nga keko. Ajarungoli.
Narai abu kerode elopet. Kijuka kikam yokana. Koenik aidaris kanuka kerodia. Aberunaka pilipo onacheke. Narai amanyitnges. Kusodi yokana alimokin kerode ebe.
Mami busu jo ajaut kaberunako nachekun.
Kwangin kolil kerodia. Kokoto ayarangis. Mam epedoro. Narai keyon kerode yokana. Kujene be erai etunganan loedolit. Lokalaunan. Korichitenges, na kiraria kubuono kininoi kira naringes kayalama. Kusodi kodolok apak na ajok, na kipoi kiniokerode ijakake, ka ikapolo kitok lukapolok. Ka itunga lukapolok luka galilaya, epuchit kanuka apara naka aurioke. Kanen kolom akokunaka kerodia kikosi. Shalami kikerode ka lukejas kanges obuchit. Kulimok ekabaka apese ebe.
Jilifaye ngibure kere yeni koto. Daina kinijo.
Kia poi kinges ebe.
Yeni bure kere yeni lipi. Daina kinijo. Itunatu venna kaja kantuka.
Koloma ngin kingitotoke ebe.
Elipi inyo.
Kotema atia.
Ako unakayo kana loke batisan.
Atipet kisunya alomun mama ejai ekabaka. Kilip ebe.
Akoto koina kopekwana. Ako unakayo kana loke batisan katuba.
Kokadak ekabaka noi. Konye kanuka ake yapo. Kanuka ngulda lukejas opuchit. Mama bu kokoto aimikinges. Atipet kiakia ekabaka eserikalet. Kichora kayauna kouke. Koloto kojepu akouke kaidaris. Koyau akouke katuba. Koina kapese. Apese da koina aktotoke. Na kirari ata ikeke sisi akiro. Koloto koyangasi akekwan. Kidaikis ates. Kutukono kinos iki akia mameja Yesu. Kolimo kis nges akiro kere nwe swamata ka nwe sisi anakis. Kotema kis atiar.
Kogitunos yesi bonika ibuesina esil. Kibura sinendio kasilon.
Nara ikeja situ ngaluipu eponenenete kobongonorete. Komam adio pakida naka ainyam. Koloto tomata ker kogitaros abuesina esil. Koanyu titunga kese losete. Kojena taluipu. Kokera tangina, kakejen anyun koreria kere. Kolinga kis adulere. Na kedoku ni akataker, koany ekodet lo apol. Kitim kes, na arai kesubito bala Amerike kin nwe mami eke chokon. Kogeu aisisiana kin kes akira nwe po. Ketubor akwap, kopotu ike kesisi akumama keng, kutemasi atiar.
Aibo isine ramudi, atuborida akwa. Kotuara kes, teterelo seta manat, korere adalu irimurtu, kokwela talu nyama.
Unye kobongok, kotema kes atia.
Koina kisiesi kesi lunyaman.
Kotema si atia.
Kilosi cha kakwela temugatini luka denari, akwa tare, tetere kina kini kesi kunyama.
Kotema kes atia.
Ejiasi yesi mugatini muasi ai. Kolotoko anyut.
Akedauni ata ajenun. Kotema si atia.
Ikanika agaria are.
Kichorak aisiboikin itunga kere katukon. Toma anya numer. Kiboikinos katukon. Iche akwatat. Ka iche akaisakany. Kolem imugatin lukany ka agaria are. Kosesene akuj kisirereng. Kobilibil imugatin. Koinak ikeke sisyak akorokor. Kokoranak agaria are. Mama kechkere. Konyamata kere kimonikinos. Botukono kinai atutubeta nwa bilibila. Nuelele bete idita itomon kaluare. Ka atutubeta nuka agariada. Luke nyamete emwasi ikilio kilukumin ikany. Atipet kitingaik ikeke sisyak adokar ataker. Aingarnikin nges adokar okekwa betsaida. Apak natwari angesi ekoded. Kedaw aitwara kes, kolot orongat ailip. Kimukok, kujay ataker kiling angolol. Kujay nges dabon oitela. Koanyu kes, itaritos aikwang. Naarai kemeunit ekwam koingaren. Kedolo akwenyunet na kwangunet na kakwar. Kubu mama ejaz, kichakachakai angolol. Kokoto adepar kes. Konye na kanyu ni atanges, ichakachakai angolo. Keo mitosebe erai etoi, kilalata. Narapotu kere koanyut, kukuri akaros. Atipet kinera kakes kotema atiar.
Kotitingyo rose, e angolo, siri kikuri akaros.
Kodoka ataker nekejas kesi. Kiyama kini ekwam, umo kisinoi kotaono kech. Narai mama potu kojenu tunuka imugatin. Konye keniniki ikeche taon. Na kedani atai kwangar, kodolo akwapnaka genesared. Koenata ataker oitolima. Na kedoku ni ata, atipet kojentu itungangis. Kokerata kirimosi akwapngin kere. Kogeo tayanganar lukadeka kaka pekech. Alosit ngini boys na kepupunetebe ejaingesi. Ido kama kelo manari kere, ureria ka ureria da lukapolok. Arai amanat. Kiperiono kisi lukadeka agwela nareta. Ngai ngata atirori atuele naka anapitoke. Luketiro norete kere kitangale unoi. Marako esula lokikanyet karei. Kotuko kinos, iparisayon ka iche koke wadikak, lukepote ko Yerusalemu mamakeng. Ko anyutu iche koke sisya kake, enyamete inyamat kakani numam elaete, ngesate marebe numam ilotaritai. Naarai mami parisayon ka iudayana kere, enyamete dimikito ilositonoi akeche kanin. Iketa kina koponelo ka imakio. Boboda kebo ngutu kagwela naret. Arai mam itese garos. Mam enyamete. Ejasta akiro achenu ipu. Nuke ina kinitaikes. Aiketa kinit. Kwape aitese gar akolin. Ka amoti. Ka iboroda luka aisinin. Kingeta iparisano ka ikewarika kangesebe.
Kanukinyo, ema mikoni kesisaka elosyoto kwa kujare ponelo kai makio. Konye nyameti nyamata kakani numamu ilaete.
Kote ema kesatiar.
Abu isa ya kodwara kojo kanakirokus yesi luke soswai. Kwa peki wadikaterebe ketopolo rito itungaluka itukekech. Konye lwaka ikeche taono kama akang. Konye kamaete yongatitai. Sisi anakinete aichora kineta anu kaitunga bala isisi anakini kej. Nye inete yesa aichora kineta na kaedeke, iketa kina koi nono lo kaitunga.
Kotema kes atiar.
Nyerete jo kana aichora kineta na kaedeke, tete reiri chitoe nono kus. Na ara balamu sa ebe, koyongi tene na ipapa koni kato tokon. Ido ebe, yene moromoro ipapa raitoto ko arai. Konye yesi bala sebe, araikete maitungana ni papa ke araitoto ke atiar. Nuti kae nakjo, aingarakinia erai koroban. Ngesate marebe, eina kinita edeke. Mambo buichama kinete ngesaswamu imodio boreke re kanuka papa ke araitoto ke. Itapala uneta kireto na kaedeke kanuka inono kusulo ikopete. Ido isoma eta kironu ipunu ikote neni.
Konyara ubobo ekodet kere, kotema atiar.
Kirasiesi kere, kujenu tuda, imame iborene jai kinga ketunganan, kelo mato makeng yene pedori amuna aringes.
Konyenu elo mnete koto maotunga nani kesi ngununue muna arete ngesi. Yene jasa kinu kakirar. Kira.
Na keloma ariatogo kinyek ekodet. Kingeta ike kesisyak akironoka awara gangin. Kotema kes atiar.
Kito ni esedae mami ajenu. Mami jene tebe, nyini bore eneja iki ngaketunga nani. Keloma atoma keng, mami pidura muna ringesi. Na arai mame lomari otau di mara akoi kibon, kaneni ikingario.
Kanuka ener kwangin, abu kitalau inyamat kere, kotema atiar.
Nuelo munete kotunganan, kese muna uneti tunganan. Na arai tomo utau ono luka itunga, ilo munetau misho nuka ronok. Adoteu, akokola nutu, eariti, aelo nutu, airanga nutu, amengera nutu, aingal, abenyanut, akonguna erono, asabanakin, aiwongonut, abanganut. Elo munetakironu kere nwe roko kotoma. Kesida emuna reti tunganan.
Konyo kanen, koloto ikorun lukaturo kasidon. Koloma togo, komam ekoti tunganan ajenun. Konye mam abu kopedo aingop. Konye atipet, kobu aberu. Nake jai ikepese emoyolo erono. Nabukira akiroke. Kibirokini akejeke. Kerai aberungini da ayonanit. Akete ker suropoenike. Kingainga nges airengyara jokit kama kikepese. Kotema Yesu atiar.
Kinye kiberidwe ikimoni kinozi. Nara emame jokale munu inyamata lukaidwe achaka kiningoko.
Konye kobongo kotema atiar.
Ebo, eja kait. Konye ingo kuwa dalu eja asikuwapu kemesa. Inyameta rarashi anuka idwe.
Kotema nges atiar.
Kanuka kiroto kangin, kolot. Anyo ajo kitika pese kun.
Kolot aberu orekej. Kodum ikoku iperikinitoi oitada kedao ajo kit anyum. Kunyau Yesu bobo katutu beta nukaturo, kitor kiding sidon, kolot kiton angolol naka Galilaya. Itorit atutu beta nuka Dekapoli. Koinu na ekiming loingeji ngeja, kingai ngata nges aidoko kin akekan. Kogita nges bon awaikama eje kodet, kibwaiki ikebokor akike. Kimwik amola kotiro ake ngajep. Kosesene akuj, kiengak kotema nges atiar.
Epata.
Apolo uke ebe.
Kopukor.
Kopukoros akike, kulachari angajepeke, kinere kotena. Ikwenya kez, sirike limokis idiotunganan. Konye kwape kiata na kinia aikwenyar. Kwape kwa ngini, eyata na kinyata, aitishara kin akiro. Kuhumo kisnoi adepar, kobalas ebe.
Eswama akiro kere ejo. Isipedori ikimingyok akira. Galu mam enerasida einer.
Marako esula lokikanyete kauni. Kaparasha kangun, na kejar bobo atukot na apol. Kimamete kesi nyamat. Konyara ikeke sisiak kolimo kesebe.
Etimi ekodet. Nara dauta parasia unibo yete keong. Kwabo emamete kesi nyamat. Ara ikatwara kesalosto riri akechi eriebetenge. Iiloros korot. Icheka kesi eponito kama elwana.
Kobongo kisi ikeke sisiak ebe.
Okwe. Epedori biya itunganan. Aesimonikin itungalu. Kimugatin kaneka moding.
Kingit kes ebe.
Ejasi esimugati ni mwasi ai.
Kobalas ebe.
Ikan karei.
Chorak ekodet aibo ikine kwap. Kolem imugati lukany karei. Kimala, kobelebel, koenak ike kesishak akoranakin. Kokoranakis kesida ekodet. Kejasta agaria nuikidioko. Kisirereng kes. Kolimok. Kokoranakis ngonoda. Konyama, kimonikinos, kutukono kisi atutubeta nwa bile bila nuke salete. Ibu kito ikanyikare. Keras itunga bala ilukumin iwangon. Kotuara kes. Atipet kodoka ataker nepepe kikeke sisiak. Kolot atutubeta nuka dala manuta. Kopotu iparisayon mama keng. Kogeutu epeget kanges. Kokoto saanyunet naibuni kokuju. Kokodoko datanges. Kom etaw. Kokada kumoyo keng. Kotema atiar.
Kanukinyo emoto raturina aanyunet. Abeti katema ries atiar. Mamu chuta turina eina kinyo aanyunet.
Kinye kes kodoka bobo ataker. Koloto okekwa juwai. Kimuro kiskes ayangar imugatin. Dimara ikejai emugati edyopte bon kakes. Toma ataker. Kichoro kes kobalebe.
Kokwenya, kuchoita itubunet na kaipari sayon. Kaitubunete na naka kerode.
Kingita na kinosubonik na arai amamete imugatin. Konyeko jene Yesu, kotema kes atiar.
Kanuki nyo ingita na kinotur. Nare mamete yesi mugatin. Eringabera mese ikina. Karaida jenun. Enini kichama ikustawon. Ijasi kakonyen. Mamu chai anyu nete. Ijasi kakida. Mamu chai pupu nete. Mamu kereka itu nito. Na bile bilea imugatini kanyika nuka itunga ilukumini kanyi. Ipotuko tukono kisiditai imuasi ailwe leleba atutubeta anua bile bila.
Kolimo kisnges ebe.
Ito mono kalu arei.
Ebeda.
Kalu kanyika arei, kanuka iluku minuongon. Ipotuko tukono kisibukito imuasi ailwe leleba atutubeta anua bile bila.
Kolimo kisnges ebe.
Ikanyika arei.
Kotema kes atiar.
Eringachaye sejenuna.
Kodoloto bete saida. Koinunai emuduki. Kingae ngata atiror nges. Kiting akana kemuduki, kitoloma kingana ka ere. Kusodi kedau ay muikin akonyeke, ka ay dokokin akekanin, kingitinges ebe.
Yanyu nibore.
Kosese ne kuju kotema atiar.
Anyu ni itunga. Kwenye subito bala ikito elosete.
Kanen kidoko kibobo akekanini akonyeke, kosesene kotenan. Kungaleu koany iborokere ejok. Kutwara ngesalo storeke kobala ebe.
Siri kilo maber urelo.
Kunyo Yesu nepepe kikesisiak. Koloto orerya luka Kaisarea, Filipi. Korot, kingiti kikesisiak kotema atiar.
Ebalasi tunga ebe arayongo ingai.
Kolimo kisnges ebe.
Yokana loke batisan. Iche ebe Elia.
Ka icheda ebe. Ediopet konabin.
Kingit kes ebe.
Ido boyes ibalasebe. Arai eng ingai.
Kubongo kpetero kotema atiar.
Irai ijo Kristo.
Kichoro kes kinyeis alimokin idiotunganan akiroken. Kogeu aisisiana kini kes ebe. Ibusa kinti okokuloka etunganan aitichani onwepu. Igirete da imakyoka isasedotin lupetika ikewadikak. Ka ayar. Ka paranda na kiuniet ejaruni. Kinerangun aitebeunun. Koyanga peteronges. Kogeo aitoron. Konye kivelo kini kosesen ikekesisiak. Kitorono petero kotema atiar.
Kobongo kaukang satan. Nara emami wamitao misho nukaedeke konye nukaitunga.
Konyarao ekodet nepepe kikeke sisiak. Kotema kes atiar.
Arae kotitunga naitupeong. Kongero kinilopet. Kuryonge kemu salaba katupeeng. Nara nginiene kota itajara keijara etuaniari. Konye nginiene tuaniara keijara kanukang. Kanuka akironu kajoka kada. Itajari ngezi. Na ara joksanyoen, araikadu mitu ngana na kuapini kere, kitatania akijar. Na ara itachakini tungana ninyo alakuni akijar. Nara eni rumeti leichi kanukang, kanukaka kiroda kotoma aturi na anadote na kadia kanaran. Rumeti leicho kokulo kaitunga nanda kanukeng. Na ebu nioru aru kaibu sesuna kaa papake, nepepe kimalaika na lukalaunak.
Marako esula loki kanyete kangon. Kotema kes atiar.
Abeiti katemari ya satiar, ijasitu nga kangulu kalue buwete kane, luma miireta chutata nare. Aitodolo neanyo nata jakantu na kaedeke abuka pedor.
Akaulo naka aparesi akanyikape, koyanga Yesu Petero ka Yakob, ka Yokana. Kogita Rosbonik, kitodoka ngesi kes orongat leoja. Kituluori kakonyene keji. Kimilia sike napene, kukua ngutu, kiachi. Koponelo mame pedori, eke lotan loka akwap, aitwa kangunia. Kitakani kinos Elia kamusa, inera sika Yesu. Kubongo kpetero kotema Yesu atiar.
Eke siyana kinan, ejoko oni aja utune, ikoto keswa mata iswamini uni, edio pete lokon, edio pete loka Musa, ka edio pete da loka Elia.
Narai, mam kejeni nukinera. Narai apotu kukuria katanoi. Kubuedo kiteribokes, kolome poroto kotoma odo ebe.
Longes oko kukalo minat, kiras nyes.
Ati pete kongole ngoleoto, mambo beanyu na idiotungana nepepe kakes. Dimara Yesu bon. Napedo kunete korongat, kichoro kes kinyeisi alimokini diotunganan kere noanyot. Aito dolo ne jarunia, oko kuloka etunganan kotoma okatwak. Korichito akirot.
Kingitana rosibonik ebe ajarun kotoma okatwak, ikoni bai.
Kingitangis kotemasi atia.
Kanukinyo eneratari ike wadika kebe. Ibusa kini tiber Elia aige abunore.
Kotema kes atia.
Abeit ebuniti ber Elia aitete uno akirokere. Ido iwadikata ibobia enu kao kokulo kaitunga nani. Ebe itichani onu ipuka mwangi oda. Kwenye katema ria satia. Adaweli abunore kiswama kisingesi kerenu akotus. Kwape iwadikaterenu keng.
Na kedoli otomama ejasi ike sisiak. Koanyute kodet lo hapol elukunit. Ka ike wadikak luke pegas kakis. Atipet na keanyu natanges luko kodet kere. Ko umo kisnoi. Ko kerata mama ejai. Kiyoga tanges. Kingit kes ebe.
Nuinyo ekanwi pegas kakis.
Ko bongok ediopet kotoma o kodet ebe.
Eke sisya na kinan. Ayanga unutika kukuma makuni. Eja ya jokiti na bang. Ido na ekamu ni akere. Ibiro kini kwapu. Ekuekuwe tete. Idiamana kini kiel. Ide kere rar. Elipi koni kashishaka erengi ya ringesi. Mame pedoro.
Kupongo kokes kotema atia.
Kuo kwe yesa turna mami unit. Etodole unga iaja utuka yes. Etodola ida ati tinkiniti yes. Koenu nai.
Yao tunges mama keng, atipet na keanyunia, kisilio ajoki, kibiro kine kwap, kibeli bel koku ekwe tete. Kingit Yesu papake ebe.
Apa kanyo enada ungesi ikoni neni?
Kotema atiar.
Ame unike diteu, echakana kini ruani po tomakim, tomakipida, teteremu diari, konye arai ipedori akiroto kere. Timo shocking arak.
Kotema Yesu nges atiar.
Arai pedori, e pedori okere kama eja yeni unit.
Atipet kiworo papa loka ikoku, kotema atiar.
E unit, kingaraka mamusa yonika.
Na keanyu ni Yesu ebe, akerwe kodet mama eja. Kireta kajokit na erono, kotema atiar.
Ijoa jokit na bang. Na kimi, kichora kini tijo ebe, kolomuka neja inyesi, ido siri kibongo kubobo.
Komony, kitamara na jokan kolomdo kusubite ikokubala atwana kotemasi luipu ebe
atwana
konye Yesu kitinga kekan kitonyo unges kobuodo na kelomari atogo kingita nges ikeke sisiak kaye ya ebe
kanuki nyoma musio kipedore ya airengia ringes
kotema kes atiar
Mame pedo repo nelo airengyario kanuka akirotokere dimara ikanuka elipibon.
Konyo utu kanen kitoroto Galilaya koma mnges ekoto itunganan ajenon. Narai kisisya naka ikeke sisyak kotema kes atiar.
Elo siyo kokuloka itunganana ina kinyo akani ninuka itunga. Kesida earete nges keda waario Akaulo kaparasi ya uni ejaruni.
Konye mamkes apotu kojenutu akirotongin. Koyongata aingitinges. Kodoloto Kapernaum na kejar togo kingitkes ebe.
Nunyo ikanan ipegasi korot.
Konye kililingata na ara ikepegas boni kaboni korot ebe. Ngaibolo kapolon. Kiboikini. Konyara ulu tomon kaluare, kote makes atiar.
Arae koti tungana rauni yeni sodit, ku rauni yeni kawasia adepari kere, ido ikeja na kina nieni kaluche kere.
Kolemi koku, kisibuo kokidingi kej, kotunungez, kote ma atiar.
Nini yeni sukunyikini diyo petakodwe kwa hakai yeni kokirorika, kesukunyikini teyong. Nini da yeni kesukunyikina yong, Mamu kesu kunyikini teo, dimara ijelo kejukuni.
Kotema yoka na nges atiar.
Eke sisya na kinan, kipo kanyu tetungana nirengiari ajokini. Kwa kirodiko lo mamu kiupa kaoni, kesimi ka nges, nara mamu kiupa kaoni.
Kunye kotema Yesu atiar.
Siri kesimi ka, nara mame itungana niniswama enaka pedori kwa kirorika. Yene pedori atipeta muromoreong. Nara yeni mamu kitusuru pitoni, era yeni kowai wok. Nara ingini yeni kitamasi yesi akolina kakipi. Nara ikimaikini tailuka Kristo. Abeiti katemara ya satiar, mamu chutetwani ya raena kineteke. Ido yeni dupori diopete kalu didiki kalu kaluke yunito. Tia joka yeni kina kukuse na epolo murusingike kachaka kina ngolol. Ara iki dupori jo akonikan, kojepa. E joko jo alo mara ijara kumwalite, iti ajautu kakani na are alo stogeena. Neja hakim ina mame dungei. Neema metwanie kurutu kech, kara eda hakim mame dungei. Araiki dupori jo ako ni keju, kojepa, e joko jo alo mara ijari chodo. Iti ajautu kakeja are achaka kino geena. Neema metwanie kurutu kech, kara eda hakim mam edungei. Araiki dupori jo hako ni kongu, kogoro, e joko jo alomari ajakantu na kaedeke idoponyonyi. Iti ajautu kakonyene are achaka kino geena. Neema metwanie kurutu kech, kara edaki mame dunge. Na arai ibuwa ikinio ngini tunganana kimi kwape ibuwa ikinere abalang. E joka balang, konya araike pia nari, itemo kino kinyo, koja asika balang ato makusu. Kujaska inapakini boniki ka boniki.
Marako esula alo kitomoned. Kunye ukangina, kolot oikorun luka yudaya okekwa yorodan. Kutuko kino subobo ikodeta mamakeng. Kisisya nakake subobo kwape atapitor. Kopotu iparisayan mamakeng, kingita nges ebe.
Ibus kereka etungana na ituar akeberu.
Okodo tunges, kubongo kotema kes atiar.
Anyo eka kichura kiniti Musa.
Kotema si atiar.
Abu Musa, kocham aywadike bolua loka ala chakin ka aituar.
Konye kotema Yesu kes atiar.
Kanuka nini kuna kaikus town, abu ngesi kiwadika ichura kinetengini kanukus. Konye kameo nukage onetina kasubunio, abu kosubu yeni kilio kit kayeni beru. Kanuka kiroto kangin, nyesi nyeni ayetungana ni papake kato toke. Kirota kino sikake beru, iraunete ngulu arei, adiopete kuwan. mambo berasi yare imara di pete kuan kuangini lo adawe de kai rotakin kinye kitunganan aitiak
kingeta bobo ikeke sisi akakrotongin najar togo kotema kes atiar
moli tunganan lo etwari akeberu komanyache adotear adiaka kama ejai aberuke nginida arainye ini okilenike koduko keche adotear
koenu na idwelu didikida tetere etirorikes kitorona ikeke sisi ak nguluke yaunetekes konyena kanyu ni Yesu kokada kanoi kotema kes atiar
kochamuti dwelu didikabunore mamajai sirikisimika kes na arailu eputos kalu ajakantu na kaedeke eraina kech abeti katemari esatiar ninie ni mami yuni ajakantu na kaedeke kwape iko kuyeni didi mamu chutelo maritoma
kotono kes kidoko kake kanin kisirerengeda na penye uningesi alosit orot kokeru etu nganan kokuko kiningesi kingit ebe
ekesiana kena loka jokan kesoma anyo eka tetere rume ijarna kaikaru kere
kotema Yesu ngesa atiar
kanu kinyo kinyara yongolo kajokan emame yeni kajokan dimare idiopet ngesedeke ijena ichura kineta ebe siri yari siri dotei siri kokoi siri sabana kinenei siri rodi kuyong tenenei papakoni katotokon
kotema nges atiar
ekesiana kinan arichitengu nukiera mia unukiedite uka
kosesene Yesu nges komina kotema atiar
kiwoli kadio pekirot kolot kokwela luija atarikere kokorana kilukichan ijaunete molo kabara kotomakuj kosodi kobuko tupen
konyori didior erete ke kanoka akiroto kangin koloto iturureyi nara ikeja siboro luipu kongole ngole Yesu kotema ikeke sisi akatia
etiono chama luka barakalo marajaka tunaka edeke
kuhumo kisi ikeke sisi akanoka akiroke konye kobongo kiesu bobo kotema kes atiar
idwe etiono chama luka barakalo marajaka tunaka edeke epatane kala itura pedoto naka ekusi iteka baranalo marajaka tunaka edeke
kuhumo kisi noijokan kotema singes atiar
aso ingaibode pedori aetajari
kosesene kesi Yesu kotema atiar
mame pedori okotunga kunye mami kotene ni kama ejaedeke na are pedoros kere kama ejaedeke
kogeu petero alimokin nges ebe
kowany kipo wichi okenye sikere katuputujo
kotema Yesu atiar
abeti katemari esatiar emame itungana ni yeni nye initetogo arai inachan arai ainachan arai toto arai papa arai dwe arai amanat kanukang kanuka kironuka joka kada konye dumuni irwa na kwatata kwape kwana apakina itogoi ka inachan ka ainachan kanuka toto ka idwe ka amanat nepepe kareyo kosodi molo toma okarulu epote aijara na kaikaru kere konye luipulu erasi lusodit iraunete luka wasia kaluka wasia da iraunete lusodit
keja sorot edo karete alos Yerusalem ingarni kinit kes Yesu koumokis kes da luke tupitos kokuriaka koyanga bobolu tomon kaluare kogeo alimono kinikes akro nwedo ikinetenges kobala ebe
koany kidokara loste Yerusalem eina kinio kokulo kaitungana na kaninu kaisase doti ni lupeti kaike wadika etubo kinetenges atanare ijai kinetenges mameja asimo eboliater kaimu anakin aimul kaida kaiarada akaulo kapara siauni ejaruni
kikunyuti Yakob kayokana odwelu kasebedayo mamejai kotemasi atiar
ekesisiana kinan kikoto kiswamakisio kerenu kilipi jo
kotema kes atiar.
Ikoto si keso makisi inyo.
Kotema singes atiar.
Kochama kinaisyo kebo ikinos ediopet akanikon nako teten. Ediopet da akanikon nako kedian. Koto maibusis kon.
Konye kotema yesu kes atiar.
Mami jene tenu kilipito. Ipedorote topea emata kolina masi eon. Arai batisa okai batisa na kei batisa taeon.
Kotema singes atiar.
Kipedori.
Kotema yesu kes atiar.
Imasete boa kolina masi eon. Ido ibatisa okai batisa na kei batisa taeon. Konya kironu kaibo ikina kanikana kote teni arai na kokedian. Merena kangai kor. Konye ina kinyo ngulu itemo kinito isek.
Kosodete na kepupu ni oto lutomon, kogeut anyinyurukini Yakob kayokana. Konyara u Yesu kes kotema atiar.
Ijenete be ngulu yao mitai arauti kaya itoko luka imo. Eyaete keska gogung. Eja ikapoloko kecha pedori kama akech. Konye mami kote neni kama akus. Konye itungana nene kota rauti ye nikapolo ni kama akus. Korawi kusike jana kinan. Nini daene kota rauti ye ni sodit kama akus. Korawi bule siti ye nika itunga kere. Na aro kokulo ka itunga nanda mamabu kobuwa ijana kinio. Dimara ijana kin. Kaina kinida ke ijara ala kunia luipu.
Kodoloto Yeriko. Napelo sanyon ko Yeriko. Nepepe kikeke sisiak. Ka ekodetlo apol. Abu okokulo katimayo, batimayo, emuduki ekelipiton. Kiboye kariri kerod. Na kiri arebe, erai ngoli yesu loko nasare. Kokeo aiworo kobala ebe.
Yesu, ijo okokulo ka Daudi, kitimoe yong.
Kireta kisui putetere ililingi. Konyengezi yata kinoi aiworo ebe.
Uijo okokoloka Daudi. Kitimoe yong.
Kobuo u Yesu. Kotema atiar.
Konyara utu ngezi.
Konyara utu emuduk. Kotema si atiar.
Kotitingio. Konyo. Kinyarit ngezi jo.
Kochaka akena pito. Kudetun kubuma meja Yesu. Bongo Yesu kotema nges atiar.
Ikoto keso makijo inyo.
Kotema emuduk atiar.
Raboni.
Eke sisi anakinan.
Akoto kakwen.
Kotema Yesu nges atiar.
Kulot, kitangale ujo akoni yun.
Atipet kokwen. Kotupa nges korot. Marako esula lokitomonet kadiop. Na keapiare ata Yerusalem, die kabeta page, kabetania, morulo kaiseitunin, kijuka iare koke sisi akake, kotema kes atiar.
Koloto kito norelo isesenete, atipete kilo masi, idumuneti kokuyenika sigiria enitai. Yeni mamule mibwane nitidio tunganan. Kolachut, koinut. Araikite maria situngana nebe, kanukinyo isuama hata kwa ngini. Ilimo kinetengesebe, eja kaitipuda ngezi, ido inyakuni bobone atipet.
Koloto kodumutu isigiria, eni kinetai oke kinga orot, kola chot. Kutema siche kaluke buete kanen atiar.
Kanukinyo ilachareata yesi isigiria.
Kobongo kiskes kwape alimo kinitori Yesu. Kwa chama kiskes alosi. Kwa inotu Yesu isigiria. Kwa chaka na kis ikeche na pen. Kibwane nengesi. Kwa peta na kisripu ikeche na penorot. Icheda akui nukejepu nunete kamana. Uoroto itu ngaluki ngari nikinito. Kaluke tupa kinito ebe.
Kwa sana. Isirerangi toyo ebunit kwa kralo kaya jakai. Isirerangi toyo ajakana ebunit. Naka papa kwa si Daudi. Kwa sana kujino ika kuj.
Koloma ngesi Yerusalem. Toma oyekalu. Na kedaunia asese ni boro kere. Na arai kitibongita kwap. kunyau kolot Betania ne pepe kalu tomon kaluare. Apara natupakini, na keponi atako Betania, kurie betenge. Kiteluo etini kama elwana eribiribi. Kolot anyun araidiat epeduri adumunu amodio raito kotomakeng. Na kedolo kinio, mam edumuna amodio raito, bimarai akuibon. Na arai mam kerai apaknaka itini. Kubongo kotema nges atiar.
Siri Kenya mitungana na raito koni amear lolo kito ni karukere.
Kupupete ikeke sisya. Kodoloto Yerusalem. Koloma toma oyekalu. Kogeo airengyar luke gwela narete. Kalu kegwelete kotoma oyekalu. Kobuburi ana imesa luka ike tike naraka arubiana. Ka icholongo luka ngul. Kalu kegwela narete ajeri. Kwabo mam echa makina itunganan aibuo kitibore kotoma oyekalu. Kisisiana kakes kotema atiyar.
Mam kerekai wadikataebe, inyarawe katogo etogolo kilipet, kanuka atiker nikere, kwenye yes ituluosi abuana kaika angatak.
Kira sisa sedotin lupeti ka ike wadikakangun, komoata epone lemudiarata. Naarai kekuriaka nges, naarai keumokinite korite kere, kanuka ake isishanakin. Na kitibo ngene na akwap, koloma nare nene ikore. Na kitori ototu puruj, koanyutu etini ngol kerinyo ameonu kakeje. Kitu petero akiroke, kotema atiar.
Rabi, kowany, kerinyo etini lo kilama kinijo.
Kobongo ko Yesu kotema kes atiar.
Ki ute deke, abeti katema ries atiar. Ngini tungana ni ene limo kini ya rongata loebe, ko ukor, ko chaka kina ngolol. Koma mebuono kini kota uke. Konye ki unite ebe nuinera edolete. Isama kinio. Kanuka angunu katema riesatiar. Akiro kere nuilipete kanu ingae ngaete ki unito ebe kiina kenetai. Ido kisama kinio. Na iboena nata ilipete. Kishoniete. Araija asika kiro toka eniche. Tetere papa kusulo eja ito maa kuju isioni akusu ibuchanar. Kunyara imamu ya sisioni ete, papa kusuda alo eja ito maa kujumami sioni ya kusibu chanar.
Kodoloto bobo Yerusalem, ido na kitoritor oyekalu, kopotu isa sedoti nlupeti ka ikewarikak, ka imakyo mama ejai. Kotema si inges atiar.
Isoma ejonu kapolo anyoi. Ngaida kina kindi japolo na isomano.
Kotema Yesu kes atiar.
Merango da kengiti yesa kirota diopetu. Yesi da kobongo kiseyong. Nyesi kunyete kalimo kinyata apolo na kesama anu. Ai batisa na kayokana kibuni koto makuj. Ara ibokotunga. Kobongo kinoi.
Kingita na kinosboni kikabonik. Kobala sebe.
Ara ikite mebi. Kibuni koto makuj. Itemari ngisebi. Asoka nukinyoma mkiyuni ata ngisi. Kwenye araikite mebe kebuni kotunga.
Kukuria ka itunga. Narai aumto itunga kerebe. Kerayoka na enabi abeid. Kobongo kisi Yesu ebe.
Mamu kijeni.
Kotema Yesu kes atiar.
Yongoda mamu kalimo kini yesa polo una kesama anu.
Marako esura lo kitomonet kaluare. Kogeu ener kakes kawaragasia ebe.
Abuetu ngana na kira ama nana kaimu sabibu. Kirega kabuas, koboka ipanye na achues. Kuduka iteis, kititingi kakoriok, kolota kwa pache. Kidola pak kia kie bule sitima meja asi kakoriok. Tete redu muni ara etonu kamana na kaimu sabibu kama eja asi kakoriok. Kikamutu ngol, kibungata, kutwarata titai. Kijuka bobo eche bule sitima makeche. Kobele belata, kisuruma ile ichi. Kijuka eche, kuharata ngezi, kaicheda luipu. Kibungata eche, icheda kuharata. Aso kesaliti bobo ediopet. okokulo minat kia kia ngulida kawasia. Kobalebe, eyo ngeto kokuka. Kunye kinera na kinosika koryo kongulu ebe, lo ngesilo ke ruman. Asoka arata ngesi, kurauna erumuna wok. Kikamutu ngesi, kongarata, kuchaka siki ngakamana na kaemusa bibu. Aso ikona kina yeja kaitilo kamana na kaemusa bibu. Ibunie mudiari ka koryo kongulu. Eina kini chea manana kaemusa bibu. Mamu kere kaisyo mitoni wadikata inu ebe. Amoruna kengere tika duko. Nini nyeske poni kitarao na ya moruna ka poloni na kagor. Abuni akira tongini kama eja kait. Raina ka umoki ni kakonye ne wok.
Kumuata aikamu nunges. Konye kukuria ka ekodet. Na arai apotu komisi kisebe. Enera kintikes awara ganingin. Kinyeis nges koloto. Kia kia siche kopari sayon ka lukero dian mamakeng. Tetere elo kete nges kakiro. Na kedo lokis kotemasi atiar.
Eke susana kina. Jenebe irai jolo kape. Kwabo mami podo idioto wanani kere. Nara mami sese ni eja utene loka itonga. Konye isisana kini iroto loka edeke koto mbe. Ibusu kere kai nakin kaisar esolo araibo mam. Kina kini araibo mam kina kini.
Konye kojene ngesi ekeche soswai. Kotema kes atiar.
Kanuki nyo kikodunateng. Koenuna denari kany.
Koinut. Kotema kes atiar.
Naka ngaya puto na kanu iwadikatai.
Kotema si atiar.
Nuka kaisar.
Kobongo ko Yesu kotema kes atiar.
Kota chakisi kaisar, nwera sinuka kaisar. Kaede keda, nwera sinuka edeke.
Koumo kisi no ijokan. Kopotu isaduka yono mama keng. Lwe bala sebe emami ajaru. Kingita nges ebe.
Ike sishana kina. Abuomu saki wadi kakisho ebe. Areketwa na ona cheketunga nani. Kinye kakebere mami koko. Eyangari ona cheke akeberu. Tetere eduma kini ona cheke awori. Kejase na chanika nika are. Kwa manya loso itaberu. Kotwa na koma minye ni tauri. Kirumu loki ya reti nyesi. Kotwa na koma minye ni tauri. Kalo kuhunye teda kwape kwa ngini. Kitoli luka nika are kere koma minye ni to awori. Koka ukete kere kotwa na aberu da. Aso kota majaru. Erauli ngini aberu na kanga. Kama haka ngulu. Na are kera aberu na kalu kanika are kere.
Kotema Yesu kes atiar.
Mera kira tona nyesi pa na reta yesi. Na arai mami jene tenu kiwadi katai. Kara eda pedoru na kaedeke. Na arai na eja runata kota ma okatrak. Mame manyete kara eda manyo. Konye rasi bala imala ikana toma kuj. Konye nukalu katrak ebe itajarunio. Mami sio mito koto mo itabolo ka Musa koto ma owailo ka ekiyot. Kwa peke limo kinya edeke ngesebe. Arayo ngedeke lo ka Abraham. Deke lo ka Isaac. Kae deke lo ka Yakoboda. Mamu ngesara edeke lo ka Luka Truck. Dimara elo ka Luka Jarak. Ipare tenoi.
Kobu ediopet koke wadikak. Kira kes ingitana ros. Kojenu ebe abongo ki kotenan. Kingit nges ebe.
Ani aichora kine na sodika kere.
Kobongo ki Yesu ebe.
Na soditi nyesina ebe. Kira u Israel. Eja kaite okode kera eja kaite diopet. Komine eja kaite konde keke konta ukere. Kako ni ijara kere. Kako ni choa kere. Kako ni gogon kere. Na kiare itida nyesina ebe. Komina ikoni idunyete kwape imina ribun. Imame aichora kine tache naka polon aitele kartenu.
Kotema eke warikan nges atiar.
Abeit, eke siena kinan. Inere kotena nebe, rai nges ediopet. Kwame mame chie di mara nges. Amina nges ketau kere, kajienu ni kere, kagogong kere, kamina eke dunyete kwape emina ribon. Itele kati noi aina kineta anu chweyo kere kasubanada.
Na keanyu ni a Yesu ebe, abongo kikapirianut. Kotema nges atiar.
mamujo ilwana kajakanu tunaka edeke.
Akaolo kangon, amamebobo yen ketiti nkinit aingit nges akirot. Kobongo ko Yesu, nakisisi anakina koyekalu ebe.
Bia ibo ebala tatarike wadika kanuka Kristo ebe, erai okokulo ka Daudi, abu Daudi lopete kinere kanuka emoyo lokalauna nebe. Abu eja kaiti kotema eka aja kaiti ebe. Kiboi kina kanika na kote ten. Aito dolo nebuwa ikini aluka surupo koni kwapuka keje nekoni. Daudi elo pete nyarti ngeseja kaiti. Aso kira unubobia ike koku.
Kopupo kinite ekode tloa pol kai alama. Kinera kajishana kinike ebe.
Kocho ito ike wadikak. Lue kotosi aloste kona pito ina penelue ojak. Kai yogao kagwela nareta. Kai cholongo luka polo ukatukosia. Kai boisho luka polo ukopuchin. Lue chameti togoe luka puserun. Lui jose tebe ilipete nuka ojak. Edumunete ngula tubo kinio na itele karit.
Kiboi kini koseseni aingadis. Koanyi kwape echaka na kinea ekodet apesa ntoma aingadis. Luipu kerasi ikabarak. Kuchaka na kisinu ipo. Kubu apuserut na kichan. Kuchaka ikapun iare luerai apesa. Konyarawi ike kesisia kotema kes atiar.
Abeiti katemari ya satiar. Achaka kia apuserutu ngini na kichan. Luipu adepari kere lue chaka na kinete aengadis. Na ara achaka kisingulu kere kideki na luipu. Konye ngini kotoma uchanike. Achaka kilu eja atari kere, ngesa ijara ke kere.
Marako esula alo kitomunete kauni. Na kelomu ni ako yekalu, abuedi opete koke sisi akake kolimo kinges ebe.
Eke sisi anakinan, kwaany amorunu kwape eja atari, ka adu kata anoda kwape eja atari.
Kotema Yesu nges atiar.
Iyanya duketa anu unwe polok. Mame sala kinamu radio pete kujuka nache. Na mame tia kinio.
Na kiboyo kotoma omuru loka iseitunin. Atere kina eyekalu. Kingita nges Petero ka Yakob ka Yokana ka Andrea ka Yeya ebe.
Kolimo kinai. Eja unete bongunu wori. Anyo eneda anyo netanaka apak. Na ya punyata ngunu kere aitodoli kinio.
Kogeu Yesu atemarkes atiar.
Kocho ito kinye kitungana na itapari yes. Epote ruaru luipu kokirorika, kobala sebe. Eyo ngongo pengoli. Itaparete kesi luipu, na erarata nukaijisho kaiye muto lukaijisho. Siriki ya longongoto, busa kiniti nguna jaun. Konye koroka wasya edoluno. Na are nyo ikina tekera suru kina teker. Kaja kanu tuda asuro kina jakanu. Ija ununu tamara neta anuka akwap kaibo ishonu egele gela. Ija ununu da ebel. Munu nges age oneta naka ariebo na kaidou. Konye kocho ito yesi ikulepik. Na ara iki yangarete yesa irabisha. Kibunga oka tukosia. Kibwete kakonyene nuka ika ya itoko kai kabakana kanukang. Arauti kaje na kakama akeji. Busa kiniti berakiro nukajo kakali mono kinio atekir nikere. Naki yangarata yesa ijai kina tubo kinio. Siri kilinga ayalongongo nuinerete. Konye nuki ina kinio kosa wakangon kinerata ngon. Naara emere yesi nerasi dimara emolo kalaunan. Ijai kino onache onache ke atwanare. Papada ike koku. Inyo ikineti duwe dalu kauria kakech. Tetere yario. Ingarunete ya situ ngakere kanuka eka kirori. Konyeye neti tinkini kito na wasya ngesi tajario. Konyeye na yanyanate talelo emu diari ebuo ine ema mibusa kineti. Yene sio mikojenu. Ngesi konyete keri ya tangulu eja si Yudaya orongan. Itungana neneja iku jutogo sirike doku. Karda lomara yangari bore kotogoke. Yeneja ema nada sirike bonguka u ayangara kena pito. Konye itukui kesi nuepo tiete. Kanu itana kete da kaparasi ya kangun. Kilipata yesi kinye apa kingina dolu nukiporo. Na are rauno saparasi ya angunu nukichan. numampengo itakanunito ameunuka subio na subia edeke kitoni kwana komambobo ejaunete chut
gadi meja kaitaingo ngaraparasia ti mamukitajari akwana kere
kunye kanuka luseuna luabunge sikoseu engonga parasia kapa kangin araikite maria situngana nebe koany ejai kristo ne araibo koany ejai laije siriki yut nare nyounete lu kristo luke ngalak kaina bin luke ngalak itodi kinete ngulu anyu neta kanuka umokinida tetere ita parete luseuna araepe doros kunye kocho ito yesi kadawa ikwenya ries eroko akironu kere epona kunye kapa arasi akangunu akaulo kaichani ngulu itumuto norio akolong mamela pecha uni ibirunu no saa chere ni koto maa kuj itamarani yodanu kapedoru nueja astoma kuj kusodi konyete anyu neto kokulo kaitungana nebuni kodo won kapedoru na epolo kaibuses kusodi jukuni malaikan itukono kini luseona ke anyonu kokwami ni wongon ameonu kosangelo kakwa kitono sangelo kakuj aso kisisia utake waragani kama ejetini keda utake tenye kalibun itolomuna kekui ijenete beyapi apak na kaidwenye aso yesida na yanyana tangunu edolunete kujenu tebe eyapi inyesi kokek abeiti katemari ya satiar mame dauna turina aitodolu na ija unotora kirongunu kere edauno sakujuka kwa pini kunyaka kiro mame dauno schut kunyakiro nukapara nikaya kae saa wada emame yene jeni kara edi malaika na luweji asitoma akuju. Kara edo koku, dimiki topa papon. Kocho ito, kokwenyete, kilipete. Na ara emami jenete na eja ikino rapak. Eputosi bale tungana neke pejon lo iboyo roroi kache kwabu. Kinye enite eke togo. Koina kinite ikebule sina polo. Ngene tungana na keswam. Kichora kiniteda ekagolo na ikweny. Asoko kwenyete. Na arae mami jene te na ebu niyo eja kai tiloka etogo. Arae bong, arae kidinge bai, arae na eru ikiniotiko koroi, arae tupuruj. Kinye kangesu na tipete kodumu yesi joto ete. Ido nuka alimo kini yes, alimo kini kere, ebe kokwenye te.
Marako esulalo kitomonet kaangon.
Kosodi esalito aparasha aarei, eroko epuchitilo kalele mka imugatin lo mami tubunito ikedolo. Komoata lusase dotin lupetika ikewadikak eponelo kikamunet kapirianud, ka ayaranges. Nara ikobalas ebe.
Mereto mapake na epuchit, kinye diate chele tadjaun otunga.
Nakejar nges betania, togolo ka simon lo katapon. Iboye enyami. Kubu aberu na kejai ekube. Loka kinyet na ilai naka etiailo epol. Na euruma. Kubuange kube. Kubukok akuke. Konye kojasi chelu kenyinyo ras. Kote manaros atiar.
Kanukinyo emadingi kinor akinyete kupone kangol. Nara itike pedo na kwela rakinyetengi na denari na kwete uni. Kaete depareda. Kokora na kinailu kichan.
Kitoro naya, kunye kotema Yesu atiar.
Kinye kisi, kanu kinyo italo longoto ngezi. Keswa makeonga swamu na ejok. Na ara ya parasi ya kere, ejasi lukicha nepepe kayezi. Ido na ikototori pedoreta iswama kini kesinu ejok. Kunye yongumamu kija kayesa parasi ya kere. Eswama anu epedorit, ageika nyonyo ikini akakuwa na kinyete kanu kaidare. Ido abeti katemari ya satiar. Neeli monokini ya kironu kajoka kakoto maa kwa pinikere. Ngini na eswama aberu na ilimorio akiitu ntoringez.
Kunyoyo da iskariot. Loke radio pete koto mono kaluare. Koloto mamejias isasedoti lupeti. Tetere ije ikiningez mamake. Kosodete na kirari ata kiala mikinos. Sumunoto aina kininges arupian. Komo apak na ejokiari aija kininges mamakej.
kapara na sorit na kaimugatin lo mami tubunitoy. Na arere luka aleleng. Kotema si keke sisi akinges atiar.
Aibo ikoto kaloto kete mokis konyamak luka aleleng.
Kiakia iare koke sisi akake kotema kes atiar.
Kolotore, iriamu no siyasi ketungana nlo ibo kita motina kakipi. Kotupa singes, kere na elo mari, kolimo kise lo pete togo ebe. Ebaleke sisha na kinani ebe, anibo akagola na kipe jok. Ne anyama kini lukale lenge nepipiki kake sishak. Kitodi kini ngesi esagola na epolo na kukuju, epesitai itemo kino. Itemo no kisi neni kanuok.
Konyo utu ikeke sishak, koloto ore, kodomut kwape kelimo kinitor, kitemo kis lukale lenge. Nakimu koki akwap. Kobune pepe kalu tomon kalu are. Napibo yete enyamete. Kotema Yesu atiar.
Abeti katema Yesu atiar. Ejopete kayesi loki mori keon kabila kini natepotet.
Kogeoto akadakin. Kotema nasi ediopet ediopet atiar.
Engo chamatia.
Kotema kes atiar.
Edio pete kota mono kaluare, loki chunyi keonga tibo. Naare ilo siyo kokuloka etungana ni kwape iwadi katereka nukeng. Kwenye itukui etungana ni ngolo ebi lakino kokuloka etungana ni botet. Tie joko kama ketungana ni kangoli arae mamuke uru nitae.
Napenya mete, kolem emugati kedao aisirereng, kobilibil, koena kakes, kotema atiar.
Kolemutu. Longesa kakuan.
Kolem akolida. Kedau aimal. Koina kikes. Komatata kere. Kotema kes atiar.
Nukesa kaokoto nuka etutuket. Nuebu koros kanuka ikepuak. Abiti katemari ya satiar. Mama masibo bochiti nuka raito na kaimusa bibu. Kito na parani ya na masia nukitetia kakotoma ajakanu tunakaedeke.
Na kedauni ata ayore ekosho, koloto moruloka isei tunin, kobala Yesu kes ebe.
Ikuikino siyes kere, na hari wadikata ebe, ebunga iru haru eke chokon, isiara kino samere kekin. Konye kada wajarun, kengare nikinete yesi ya loste Galilaya.
Konye kote mapete ronges atiar.
Karaida kikuikino sikere, konye eengo mamu.
Kotema Yesu nges atiar.
Abeti katema rijo atiar. Lulo akuarena. Ringae kokore ruikino irwa na arei. Kinyere on irwa na uni.
Konye kiata kangesi noi kobala ebe.
Karada kebu sakini tatu anare kajo. Mamu kangye rijo chud.
Lucheda kere kinereta kwa peku angin. Kodolo kisi aibois eke kiror Getsemane. Kobala ngesi ikeke sisiak ebe.
Kibo ikinosine, kelipi bereng.
Koyanga Petero ka Yakob, kayokana nepepe kanges. Kogeo ainongana kininoika aboron. Kotema kes atiar.
Itururwe noeka ta piara tanare. Kosalata yesine, kukwenyete.
Kikunyak nendio kasilon, kibiror eboborea. Kilip ebe, arai kepedo roz kinach esa wangol. Kobala ebe.
Aba, papa, kere pedo roz kama akun. Kole maraya kolina. Konye merenu akote on, timara enu ikoto ijo.
Kobong, kodum kese joto ete. Kotema angis petero atiar.
Simon, ijoto icha ijo. Mami pedo rai kwenye sawe diopet. Kukwenya kilipa. Kinye isa loma rachodunio. Ekoto be moyo. Konye kalanya nakuan.
Kikunya bobo. Kilip. Kinera akiro kwa pekwa. Kobong bobo. Kodumu kes ejotete. Narai elurana ros ajo. Mam apot kojenutu nebungo kinete ngez. Kobong bobo na kiuniet. Kotema kesatiar.
Iroko kereka ijoto ete, iengito. Asodo, adolue sawa, ko wany ina kinyo kokulo ka etunga nani akanini nukaika dia kanarak konyo utu kaloto ko wany ya pielo kabila ki ebotet
ati pet na pinera kodoro yoda edio pete kotomon kaluare ko pas ke kodet loke jas ikilenga ka ibela epote kama ejas isasedotin lupeti ka ikewadi kaka imakio oina kinitekes loke bila kininges ebotet anyunet kobala ebe
lo anuyen nyisingol kikamutunges koyangasi ikokito
na pekedolu atipet koloto mameja yesu kobala ebe
rabi
konunoi Oriosi ya kechekanin kikamutunges onyedio pete kakesi ukebwete eyapie Oute kekileng nomo ebule sitilo kaise sebroti lopeti ujepa kiki kobongo kiesu kotema kesatia
ilo mutu teniesi kikilenga kaibelai haikamu neong bala ekangatan ajene na kaisingini paranto mao yekalu isisya nakini koma mkikamunete kunye ajautu nu teteredo letenuki wadikatai
kosodete kojalak singeskere kokerata Kotupa etelepate diopet. Loki jelo kinte goelo kebaputa bon. Kikamutunges. Konye kinyek e goelo kebaputa koker imujalal. Koyanga si Yesu mameja ilo sasedoti lopeti. Kotukono kinotor isasedoti nlupeti. Kereka imakyoka ikewari kakada. Peteroda kotupite kama elwana. Kitoni toma alaro naka lo sasedoti lopeti. Kiboyete nepepe kikejana kinak, ipieri akim. Komoata isasedoti nlupeti ka aurianet kere ikajenak aluikini Yesu. Tetere earete, mam edomona. Na arai apotuluipu kitejenu tuno kaingal. Konye mam emorikikina akeche itejenun. Kobuata iche, kiteje nutunu kaingal, kobala sebe.
Kipo isho keira singese balebe, akes eng e kalulo loke dukyo kakanin. Adukuni eche kotoma aparasha unilo mam edukyo kakanin.
Karaida kwangin, mama aitejenu ni kech emor kikina. Kobuolo sasedoti lopeti iko kiding, kingit Yesu ebe.
Mamu chabo ibongo kina kiro. Anyo ikangun, nwe tejo nutungun alwiki nijo.
Konye ngeski liling, mam ebongo kino akirot. Kingiti bobolo sasedoti lopeti, kotema atia.
Irai kereka jo, Kristo, okokolo ka alo ituri toi.
Kotema Yesu atia.
Eongo ngopengol, ido iyanyunete ruaru okokolo ka etunga na niboye ikakana kote tena ka pedori. Eukunoski doono lukaku.
Kochilo sasedoti lopeti kenapen. Kobala ebe.
Inyobo kipudari boboi kajenak. Ira sainyana kinike. Iwamito sanu.
Kotubo kiskere ebe. Kusakinit atwanare. Koke utiche. Aimwana kin aimul. Morapakis ake konyen. Kudipidi poto. Kobala ebe.
Komura
ikejana kinakada luke yangarete kibapana singes kosodina kejar petero kwap alaro kobu adiopet kakejana kinak nokalo sasedoti lopeti koany petero ipieri akim kosesenenges kobala ebe
ijaina nijodane pepeka enasara yote je yesu
Konye konger, kobala ebe.
Mamu ajeni, ido mamu apupinwi nera ijo.
Koloma kinga kiton nelo marere, koruik ekokor. Koany akejana kinani yanges, kogeubobo alimo kiningulu kebwete kanen ebe.
Erai lolo kech.
Konye kongere bobo. Apak edit bobo. Kolimo kispetero luke buete kanen ebe.
Abeid, irai ijo loket. narai irai ijo e Galilayat.
Konye kogeu eilamka ayapo ebe.
Mamo yango ajeni etungana ningolo ilimito yesi.
Atipede koruike kokor irwana kiareit. Kit petero akrot na kelimo kini yesu nges ebe.
Ringa eko koro keruikino irwana rei kinyeri eong irwana uni.
Komola weke tau komony. Marako esulalo kitomonet kakany. Atipetu purcho sek kineru tigisa sedotin lupeti. Ka ima kioka ikewarikak. Ka urianete kere. Koenata Yesu koyangasi kijaikis Pilato. Kingit Pilato nges ebe.
Irai kereka ijo eka bakalo ka yudayan.
Kobongo kotema atiyan.
Ijo ibala.
Kiwosa tos nges isasedotin lupeti kakirono ipo. Kingit bobo Pilato nges ebe.
Mamchabo ibongo kine akiron. Boanya kironu etia nenu kiwosa tere.
Mambobo Yesu ebongo kino akiron. Koumok Pilato. Kopuchit. Atapita osikini kes enat ediopeti. Loelipeti. Kijayetu nganan loke nyaritai Baraba. Loke enitai nipepe kalukipali kinete. Luke arete itunga kotoma aipali kiningin. Kubu ekodet kogeo ailip. Aiswama ikini kesu kwa pe kena ikini totoro. Kubongo Pilato kesebe.
Ikoto si ikawa sikisi yes. Eka baka loka iyuda yan.
Nara ajeni ngesi ebe. Aina kisisa sedotin kanuka ekolo. Konye kisiri koto isa sedotin lupeti. Ekodetebe. Kosi kigwai Baraba. Kubongo kibobo Pilato. Kotema kesatia.
Aso ekona kini ai ngolilo palasi yesi ebe. Rai ekabaka loka yudayan.
Yuoro to bobo ebe.
Kibubuk nges.
Kotema Pilato kes atia.
Kanuki inyo. Nanyo in aronis na kiswamai.
Konye ki ataki si kesi ai woro noi ebe.
Kibubukimba.
Kosodi kokoto Pilato ai shalamikine kode. Kosi kes Baraba. Ido kedao aida Yesu. Koina ktetere ibubukinio. Itolo masingesi iseri kale alaro. Na erai epuraitorion. Kotuko kisi erionete kere. Itanapa anapito na muge. Kujiata abokonaka ikukwa. Itanapi kis apuke. Kogeut ayogan nges ebe.
Yoga. Ijoe kabakalo kiyudaya.
Kinomono mata akuke kagada. Kimuana kis aimul. Kukukono kinos komata. Kusodete keda utu akeni arnges. Kulacha si anaptoke na muge. Kitanapata akena pito. Kitoloma si kinga aibubukin. Kitinga si etunganan lokitorit. Simon lokure na yod. Lokebuni kamana. Papa loka alege sanda. Karupo. Tetere eriongi emusalaba loka Yesu. Koyanga si aitodol aboes na enyari tai Golgota. Apolo kebe, aiboes naka abelekek naka aku. Koenakis ebino lo kinyala kinitai lukesai. Konye mam abu kocham. Ibubu kisnges, kokoro korata ikenapen. Kilamilamata eroet. Anyun lwei angari ngoli tunganan. Kerai esa walo kiuniet, kibubu kisnges. Kujaida ebalwa aloka anwe osata inges, lewadi katai kuju ebe.
Eka baka aloka iyudaya.
Kibubu kis, ikangata kiare nepepe kanges. Ediopet kakanike na koteten, ka ediopete da kakanike na kokedianyi. Kosodi kitodoli kinoi nuki wadikatai ebe.
Aponi kimara kinai nebepe kaluke pali.
Lukitori tonen, koinyana kinetenges, kimungumungete da akeche kwes kobala sebe.
Aso chado, jolo ikiesa yekalu, kaduku lukota mapara siauni, itajaru nichani, kodoku kwa musalaba.
Kikote nenida, isasedotin lupeti, kokeni ataringes bonik kabonik, nebepe kikewadikak, kobala sebe.
Itajari che, mamepeza itajaru nubon, Kristo, eka baka loka Israel, kodoku kwa musalaba, kanyutu, kanyutu da.
Nguluda lukibubu ikinitoi nepepe kanges, kimuasi nges. Na peke dolo esawa, loki kanyete kape, kujau amuton akwapkere, kitono sawa loki kanyete kaongon. Kosawa loki kanyete kaongon, kodelo Yesu keporotolo epol kobalebe.
Elai! Elai! Lama sabakatani.
Apollo ke ebe.
Ekadeke. Ekadeke. Kanukinyo. Kijalakinya en.
Iche kaluke buete kanen. Kirasi. Kobalas ebe.
Moran. Enyarite lia.
Kokere diopet. Kilele bachiago ebinolo edwara ria. Kibwae kitoma agada. Kitama tanges kobala ebe.
Kinyaisi, kanyu tuwara ichani ebuneli ya kitokunu nyesi.
Konye Yesu, kodelo keporotolo epon, kireda. Kochila aigalisit naka eyekalu kare. Ameonu kukuju kiton kwapu. Kanyu ikapolo ikiniton loke buwe ikanen atere ikina. Ebe eridaki kwangin. Kobala ebe.
Abeit etuanan lo. Kera wakukulu kaideke.
Kujasda angor nuke sesenete kama elwan ikina. Koto makej kejai Mariam Magadalene. Ka Mariam totona ka Yakob. Dodidi kayose. Ka Salomeda. Nwa upene naskanges na ajar Galilaya. Ijana kinete nges. Ka angor acheda nuipu, nukedoka rete nenipeka nges Jerusalem. Kosori nape kitibong, nara ikerai aitemunokin. Nges atemarebe, apara nailingakini nakasabatu. Kobu Yosef loko Arimataya. Esot lo kaurianet. Loke muno kina ajaka naka edeke. Kotitingior, koloma mameji ay Pilato. Kilip akwa naka Yesu. Kohumok Pilato kwa peke twania atipe. Konyara eka polo kiton. Kingit araiteni kedau atwanare. Kedau ajenu kama keka polo kiton. Kocham aina kini Yosef akwan. Kogwele ngese goelo ka ebaputa. Kolacho akuan. Konunuki ogoelo ka ebaputa. Kibwae kitomates. Na kike itoi atiiba. Kikokoriki amuru okeklo ka ates. Kosesenete Mariam Magadalene. Ka Mariam totona ka Yose. Abois nebwae kinio. Marako esula lokitomonet kakany kape. Kosodi ketuborna kasabato. Kogwelutu Mariam Magadalene ka Mariam totona ka Yakob. Ka Salome lweuruma. Tetere elosete ainyonyona kin nges. Kosodi tupuruchose kapara na sorit na kasabato. Kolota tes na pengiuni akolo. Kinerana kinos bonik kabonik ebe.
Ingaibo kikokorikini oni amoru alemar kokie kilokates.
Na kitelu oroto, koanyo tu amoru ikokorioritai awai. Narai Apolonoi. kuluma siates, kuanyute telepati boe kowai lokoteten, enapit anapito na iliachanit, kuumokis, kotema kesatiar.
Siri kuumokis, muete es Yesu ena sarayot, lokibubu kintoy, ajaro, emamei kane, kwa yudai bos kama iwe kintainis. Kwenye koloto, kolimokis ikekesisha kapetero da ebe. Nare ni kini yes yes aloste Galilaya. Yani kine tenges ngina kwa pili mokintori yes.
Kolomutu kinga, kokerata anyun kates. Narai apotu komaranata ka aumokin. Mam elimokina imodio tunganan akirot. Narai akuriaka. Na kedaunia ajarun tupuruj apara na sorit na kasabato. Kisiau aitakanikin Mariam Magdalene na kolo kirengi aringesi ajokin akanykare. Kolotongin kolimok lukejaini naskanges na kiboro tori komonyete. Kesida na kire rata ebe ejari anyungesi mam apoto kiyot. Akaulo kangun, kitakaniki itunga iare kakesi kopone legelara, na pelo sete okialo. Kobongo si kolimo kisiluche, mam apoto kiyot nguluda. Kokao, kitakaniki niluto mono kalo diopet, iboyete enyamete. Kitorono kanumam iuni ataka aniniknaka ikechetawon. Narai mam apoto kiyot ngulu keanyu netenges keda ajarun okatwak. Kotema kes atiar.
Kuloto yesi ya kopsine kere. Kulimono kisi ngini subata kere akiranu kajokak. Yeni yuni kibatisai itajario. Kunye yeni mami yuni telekareta kiro. Etupana kinetanyu netanu ngululu yunete. Kokiro reka irengyana reta jokin. Enerene nasi angajepa nukitetiak. Ikamunu neti munuo. Karada kema taiborieni karan. Mami sirie bikesi chut. Idoko nukinete lukadeka kakeche kanin. Engale unete.
Kosodi eja kati Yesu kedao ener kakes. Koyanga raito maa akuj. Kiboikin akan nakote tenaka edeke. Konyo utu kui. Kolimono kiskoto maa aibosho kere. Kiswamai eja kait nepepe kakes. Kitogo gongo akirot kanuka anyuneta nuketupa na kinete. Amen.